aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Oikein hyvä perjantaita Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. No niin, aloitetaan heti päivän polttavista. Eilen illalla saatiin tietoa tai alkoi tihkua sellaista tietoa julkisuuteen, että EU:n ennallistamisasetus, josta on joskus jonkun aikaa sitten keskusteltu, mutta ei nyt hetkeen, niin nyt olisi menossa neuvoston äänestykseen ja on käynyt ilmi, että Unkari aikoo äänestää sitä vastaan, joka on asettanut Suomen sitten vaankieliasemaan ja Suomi sitten reippaana ympäristön puolustajana totesi Kai Mykkäsen suulla, että jos se Suomesta on kiinni, niin tällaista ei kyllä tulla hyväksymään. Ja tästäkö sitten erinäköiset ympäristötoimijat ja vihreät ja oppositiossa SDPkin riemastuivat. Eli varmaan päästään käymään taas keskustelua, että mikä se Suomen EU-linja onkaan ja mikä se ympäristölinja tällä hallituksella onkaan.
Musta Tytti Tuppurainen sanoi hyvin SDPstä, että tässä näkyy se, että Suomi on epäonnistunut sen esityksen ennakkovaikuttamisessa, että ikään kuin se, että jos meillä on semmoinen tilanne, jossa me olemme jostain asiasta eri mieltä, niin sen sijaan, että kaadetaan koko shitti, niin sitten pystyttäisiin niin kuin miettimään sitä, että miten pystyttäisiin pitämään huolta siitä, että se ennakkovaikuttaminen on laadukasta. No nyt tietysti niin kuin toki ennallistamisasetushan on siis sellainen, joka on mennyt yli hallituskausien, että ikään kuin jos se on Suomen kannalta, niin että jos se on Suomen kannalta huono, niin siihen on kyllä sitten peiliin katsominen myös siellä SDP:ssä, joka oli edellisessä hallituksessa, joka olisi voinut tässä ennakkovaikuttamisessa sitten kunnostautua, että siinä mielessä näin, mutta siis onhan se, kun mä jotenkin mietin sitä, että kun sitten Kai Mykkänen sanoi, että hallitus toteuttaa tolkun luontopolitiikkaa, niin mä niin kuin mietin vaan, että mitä ne on ne sellaiset teot, joita tämä hallitus tekee, joilla ihan oikeasti hidastetaan ilmastonmuutosta, hidastetaan luontokatoa, niin. Koska ne on niitä asioita, joita sitten kuitenkin pitkällä tähtäimellä se on yhden tekevää, niin kuin karrikoidusti, se on yhden tekevää, mitä meidän työmarkkinoilla tapahtuu, jos me ei saada pysäytettyä näitä isoja globaaleja trendejä tai edes hidastettua niitä.
Ehkä tolkun luontopolitiikka on semmoinen, että se saa maksaa ihan mitä vaan, kunhan siitä on rajattu silleen keskeisiä ihmisiin vaikuttavia toimenpiteitä pois.
Kyllä.
Niin kuin vaikka tämä piippujen tulppaaminen, joka on jotain 10 kertaa kalliimpaa per hiilidioksiditonni kuin mitä niin kuin vaikka nämä maankäyttöön liittyvät ratkaisut olisi.
Mut juuri näin.
En mä tiedä, maybe it's just me.
Niin ympäristöministeri Mykkänen arvioi, että tämän asetuksen vaikutukset Suomea kohtaan olisi kohtuuttomat ja kieltämättä, jos jostain tämä hallitus tunnetaan, niin siitä, että se on huolissaan siitä, että pienelle taholle ei kohdistu kohtuuttomia vaatimuksia, vaan että kaikki kantaa yhdessä vastuuta.
Suomen pikku metsäteollisuus.
Niin, kyllä.
Hallitus seisoo pienten puolella.
Ville Niinistö, vihreiden meppi arvioi, että kaikki asiallinen kritiikki, mitä sitä asetusta kohtaan on esitetty, niin on korjattu tässä kompromississa. Eli paljon on saatu asioita läpi, paljon on saatu muutettua. Hallitus edelleen arvioi, että riittävästi ei, ja onhan tämä kyllä, niin kuin, onneton pettymys. Ja voi olla niin, että on epäonnistuttu siinä, että koetaan, että jälleen Suomessa on niin kuin liian suuri vastuu kannettavana, mutta et kyllähän tämä niin kuin on huolestuttavaa, että jos Suomen kaltaiset maat eivät kykene tarttumaan näihin niin kuin meidän ympäristö- ja ilmastokatastrofeihin kansainvälisellä sopimuksella ja lainsäädännöllä, niin en mä oikein tiedä, missä se meidän toivo sitten enää on.
Niin.
Mä oon hurjan pettynyt hallitukseen ja pakko sanoa, että aika pettynyt myös ministeri Mykkäseen, jonka jotenkin olisin ajatellut, että olisi voinut tällaisessa asiassa viedä toista linjaa, mutta en tiedä, onko hän nyt sitten hallituksen linjan panttivanki, mutta kovin innokkaasti tuntuu nyt argumentoivan tämän kaatamisen puolesta.
Niin kyllähän se niin kuin ensi reaktio oli se, että on se kyllä harmi nähdä, että miten metsäteollisuuden taskussa on sekä kokoomus täällä, että moderaatit näyttää Ruotsissa olevan, koska Ruotsihan aikoo siis myös äänestää vastaan ja varmasti ihan samasta syystä. Ja siis toki totta kai niin kuin talouden kaupallisten näkökulmien näkökulmasta ymmärtää sen, että tässähän on tässä ennallistamisasetuksessa on juuri tämä, että Suomen, jos muistan oikein, että kun Suomen metsäteollisuus on käynnistynyt kuitenkin isolta osin vasta isojen sotien jälkeen ja siltä ajalta on myös siis data, johon tämä ennallistamisasetus isosti nojaa, niin sitten se tarkoittaa, että niin kuin Suomessa ennallistamistoimia varmaan voidaan tarvita enemmän kuin mitä ehkä jossain muualla siis suhteessa tähän metsäpinta-alaan. Ja sitten kun tähän lisää tähän yhtälöön sen, että Venäjältä puun tuonti on merkittävästi, no siis en tiedä liikkuuko sitä ollenkaan, mutta että joka tapauksessa se on vaikeutunut ja varmaan tulee olemaan vaikeaa niin kuin ties kuinka kauan tästä eteenpäin. Ja samaan aikaan sitten niin kuin jos tulisi tämä ennallistamisasetus, niin sitten vaikka valtion maita varmaan olisi paljon vaikeampaa käyttää puun hankintaa ja niin edelleen, että odotettavissa olisi siis raaka-aineet. Hinnat saattaisi räjähtää käsiin. En tiedä, mikä se ennakko on, mutta varmaan voisi merkittävästi nousta. Ja ymmärrettävästi metsäteollisuus on tästä huolissaan ja poliitikot on huolissaan siitä, että mitä tämä aiheuttaa. Mutta musta on vähän harmi, että tätä keskustelua ei sitten niinku, tätä ei ole käyty, että jotenkin esitetään, että ollaan huolissaan luonnosta ja sitten torpataan tämmöinen asetus. Kun sanottaisiin vaan suoraan, että tässä on nyt niin isot taloudelliset intressit, että ei kiinnosta. Ja tämä on nyt se kohta, kun vaalikoneessa kysytään, että miten se muotoillaankaan se, että asetetaanko talous ympäristöarvojen edellä. Niin jos sä vastaat siihen, että niin kun ympäristöarvot menee talouden edelle, niin tämä on se kohta, missä se niin kun näkyy käytännössä, että teetkö sä niin vai etkö sä tee. Ja nyt Mykkänen ja kokoomus toteaa, että emme aseta ympäristöarvoja talouden edelle.
Käytännössä näin. Ja tästä me tullaan just siihen, että no onko jotain mitä olisi pitänyt ennakkoon ymmärtää edellisen hallituksen tehdä. Mutta tietysti jos edellinen hallitus oli valtaosin sitä mieltä, että tämä asetus oli tällaisena hyvä ja nyt tämä hallitus ei ole, niin sehän tietenkin sitten niin. Sitten niin kuin selittää tämän, mutta että toisaalta sitten taas, jos Tytti Tuppuraisen kommenttia katsoo, niin tulee semmoinen olo, että no ehkä se ei välttämättä ollut ihan kaikilta osin. Ja kyllähän me tiedetään, että edellinen hallitus kävi tästä hyvinkin kriittistä keskustelua, koska silloin hallituksessa kuitenkin niin kuin oli keskusta ja muuta, että tämä ei ollut niin kuin mikään läpihuutojuttu edellisenkään hallituksen aikana.
Just näin.
Mutta se on täsmälleen noin. Ja mitä Matti sanoit, ja sitten ehkä mä itse kaipaisin sitä, että jos sanotaan, että harjoitetaan niin kuin tolkun luontopolitiikkaa, niin mitä se niin kuin on? Niin kuin mitä ne on ne toimet, joita tällä hetkellä tehdään, jotka ennaltaehkäisevät tai vähentävät tai hidastavat luontokatoa tai niin kuin mitkä edistää luonnon monimuotoisuutta tai mitkä hidastaa ilmastonmuutosta? Mitä ne tämän hallituksen tekemät toimet ovat?
Niin ja siis samaan aikaan tulee tosiaan tietoa siitä, että tässä juuri tällä viikolla oli Ylellä taisi olla artikkeli siitä, että niin kuin maankäytön päästöt on vielä niin kuin tässä merkittävästi pahentumassa just sen takia, kun ilmasto lämpenee ja sitten nämä kaikki ojitetut metsäpellot, suopellot, niin tuottaa yhä enemmän päästöjä. Et siellä on niin kuin, meillä on niin kuin nimenomaan metsissä ja sen nykyisen kaltaisessa metsätaloudessa piilee ei siis vain luontoon liittyviä riskejä, vaan siis myös itse asiassa taloudellisia riskejä sitä kautta, että me ei niin kuin pysytä niissä meidän nielutavoitteissa tällä menolla. Että niin kuin enkä tiedä, että kyllähän siellä hallituksella on nyt pohdinnassa näitä maankäytön maksuja, jos metsää muutetaan toiseen käyttöön ja niin edelleen, mutta että vähän hiljasta on ollut sillä rintamalla. Tässä on nyt kuitenkin kohta vuosi mennyt tätä hallituskautta.
Edelliset hallituspuolueet, SDP ja Vihreät suunnittelee tästä nyt välikysymystä hallitukselle ja hyvä näin. Googlasin tässä, kun tuli puheeksi, tai Matti mainitsi, niin Kai Mykkäsen vaalikoneen vastaukset eduskuntavaaleissa 2-3. Tämä on Ylen vaalikone. Ensimmäinen vaalilupaus on, että ajattelen enemmän huomista kuin tätä päivää. Ja sitten kiinnostavasti täällä oli väite, Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hidastamisessa, vaikka se aiheuttaisi suomalaisille kustannuksia. Tästä Mykkänen oli jokseenkin samaa mieltä, mutta sitten kun täällä oli kaksi kysymystä liittyen sekä luonnontilaisten metsien suojelemiseen, jotta luonnon monimuotoisuus vahvistuisi, niin tästä Mykkänen oli jokseenkin eri mieltä, ja sitten oli vielä metsähakkuiden rajoittaminen ilmastopäästöjä poistavien hiilinielujen kasvattamiseksi, niin tästä myös Mykkänen oli jokseenkin eri mieltä, että sitten se tapahtuu sitten jossain muualla se ilmastonmuutoksen torjuminen metsiä kasvattamalla ja kulutusta muuttamalla ilmeisesti tässä Mykkäsen ajattelussa.
Sä unohdat, Juha, että huominen, se on metsäteollisuudenkin huominen.
Näin se on.
Joo.
Minä olen ajatellut yli huomista, niin mä en pysty tällaiseen lyhytnäköiseen katsantoon oikein samaistumaan.
Kyllä, joo. Kun nyt selviäisi huomiseen asti edes, niin sekin on jo jotain.
Mun mielestä ehkä toi vaalilupaus voi seuraavalla kierroksella olla, niin kuin, että huominen on huomenna.
Vaikea ei olla edes sen puolella.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyrosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Onneksi se saatiin joku vähän niin kuin uudenlainenkin aihe tähän podcastiin, koska nämä kaksi muuta on sellaista, jotka on tässä pyörinyt jo pidemmän aikaa, mutta aakkosjärjestyksessä, kun aloitettiin E niin kuin ennallistamisesta, niin jatketaan K niin kuin käännyttämiseen. Nimittäin hallitushan tosiaan viime viikolla antoi luonnoksensa tai esityksensä tästä, ei kun luonnoksensa, tästä käännyttämislaista, että poikkeuslaki, jolla voitaisiin sitten ihmisiä olla päästämättä Suomeen ja tällä tavoin vastustaa välineellistettyä maahantuloa, ja vähemmän yllättäen niin kritiikki oli murskaavaa ainakin heti oikeusoppineiden puolelta, ja olipa sieltä poliittisiakin kannanottoja. Esimerkiksi Nasima Razmyar demareista totesi, että hän ei voi tämän lain puolesta äänestää, ja tämä on tietysti mielenkiintoinen kannanotto, kun tiedetään, että demarit on aika merkittävässä asemassa suorastaan vaan kielessä siinä, että hyväksytäänkö tätä lakia vai ei.
Niin, ja mielenkiintoinen myös siinä suhteessa, että demarit eivät muuten ole ottaneet tähän vielä kantaa, ja siis demareissa tästä on syntynyt semmoinen keskustelu, sisäinen keskustelu myös, missä on paheksuttu hieman sitä, että Nasima Razmyar on ottanut tällaisella tavalla kantaa, tai näin olen siis lukenut lehdistä, minä hänen demari olen, niin kuin tiedetään, että en tiedä, minkälaista keskustelua siellä oikeasti käydään, mutta että jotkut ovat pitäneet kummallisena, että on otettu näin voimakkaasti kantaa ennen kuin ollaan käyty sitä käsittelyä eduskuntaryhmässä.
Niin, joku voi pitää kummallisena. Itse en pidä kovin kummallisena, että Razmyarin taustalla oleva henkilö ottaa voimakkaasti kantaa lakiin, joka on niin kuin ristiriidassa, avoimesti sanotusti ristiriidassa kansainvälisten pakolaisuutta koskevien sopimusten kanssa. Minusta se ei itse asiassa ole ollenkaan kummallista.
Ei, plus että sitten jotenkin vain ajattelisin myös niin, että minusta on ihan kiva, että meillä on niin kuin ainakin yksi kansanedustaja, joka ei pelkää käydä asiasta julkista keskustelua.
Sekin on ihan hyvä.
Että tavallaan, että kun me ollaan niin kuin tekemässä lainsäädäntöä, joka pohjautuu salassa pidettäviin perusteluihin, ja eduskuntaryhmät käsittelee sitä suljettujen ovien takana, ja kyseessä on lainsäädäntö, joka tietoisesti pyrkii rikkomaan meidän kansainvälisiä sitoumuksia ihmisoikeuksiin, niin mä jotenkin ajattelen, että tämä on myös asia, josta voisi olla ihan hyvä käydä julkista keskustelua, ja sitä on turha pelätä. Toki on tietenkin sitten niin, että kun Nasima Razmyar tämän oman kantansa ilmoitti, niin ne tahot, jotka eivät halua, että asiasta käydään julkista keskustelua, ovat kyllä varmasti niin kuin likasankonsa Nasima Razmyarin suuntaan ne osoittaneet, ja voin kuvitella, että palaute on ollut kyllä kammottavaa.
Joo, näin se varmaan on. Mutta niin ehkä vielä referoiden vaan tosiaan kommentteja, että niin kuin tosiaan muun muassa professori Shinin totesi, että tällaista lakia ei ole koskaan tehty eikä pitäisi tehdä nytkään, että ei ole mahdollista edes tehdä perustuslain mukaisena rajattuna poikkeuksena, koska tämä on tämä on niin kuin niin pahasti ristiriidassa niiden velvoitteiden kanssa. Että ei olisi, jos nyt ymmärrän oikein, niin hän on sitä mieltä, että ei olisi edes laillista säätää tällaista lakia edes perustuslain säätämisjärjestyksessä. Mutta en ole ihan varma, ymmärränkö oikein, mutta näin tulkitsen.
Mullakin jäi oikeustieteen opinnot vähän kesken, mutta näimmästä myystä Saininen kommenttia luin.
En ole juristi, mutta voin vilkaista henkisesti tässä. Mutta että ehkä mä itse palaan tässä ajattelussa tosi paljon siihen, mistä me ollaan ennenkin puhuttu. Eli tilanne on sitten kuitenkin se, että minkälaisia vaihtoehtoja meillä ikään kuin on. Musta tuntuu, että toinen vaihtoehto olisi se, että jos tulee itärajalta, niin sitten viedään johonkin massiiviseen keskukseen nämä ihmiset, jossa sitten tehdään sitä tarkempaa analyysiä esimerkiksi. Ja mitä
keskityskeskus.
Sinä sanoit sen, en minä. Ja se, että pidettäisiinkö sitäkään sitten inhimillisenä ratkaisuna. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tämmöisessä tilanteessa on vaan ikään kuin huonoja vaihtoehtoja. Jos ei säädetä tämän tyyppistä lakia ja rajat pidetään täysin auki, niin silloin se tarkoittaa sitä, että Venäjä voi halutessaan lumien tässä sulaessa ja ilman lämmetessä pistää sieltä läpi tuhansia ja tuhansia ja tuhansia ihmisiä ja sillä tavalla horjuttaa meidän sisäistä turvallisuutta.
Mutta sellaistahan, tuohon täytyy kommentoida, että sellaistahan kukaan ei vaadi, että raja pitäisi pitää täysin auki. Et lähinnähän siinä on käsittääkseni se, että pitää turvata mahdollisuus hakea jostain. Ja sitten tässä ikään kuin halutaan sitten niin kuin tätä nopeuttamista ja rajaamista ja muuta tehdä niin kuin kaikin mahdollisin keinoin, että se tulee olemaan erittäin hankalaa se turvapaikan hakeminen.
Mutta siis siitä täytyy sanoa, että olen siis ajattelen sillä tavalla, että rajavartiolaitoksen työntekijät, jotka ovat tuolla rajalla rajaa niin kuin vartioimassa, he eivät ole ihmisiä, jotka ovat lähtökohtaisesti saaneet edes koulutusta tämän tyyppisen arvioinnin tekemiseen. Ja siinä on mun mielestä se isoin riski, joka tähän lakiesitykseen sinänsä sisältyy.
Niin ja ei niin kuin, ehkä varmaan tarkennus ja selvennys, että kyse ei ole siitä, etteikö heitä voisikin vaikka kouluttaa, no ainakin noin niin kuin teoriassa, mutta että sehän vaatii oikeasti merkittävän määrän aikaa. Sun pitäisi pystyä puhumaan sitä niin kuin sen henkilön kieltä, ehkä niin kuin ymmärtämään jopa sitä tiettyä murretta, mistä alueelta niin kuin henkilö tulee, jotta voisi aidosti selvittää, että kuka hän on, mistä hän on, ilman siis papereita minkälaisia Kyllä. sukulaisuussuhteita, kaikkea muuta. Se on niin kuin oikeasti aikaa vievä, huolellisuutta vaativa prosessi oikeasti arvioida, että onko jollain edellytyksiä turvapaikkaa vai ei.
Google Translate kännykästä vaan rullaamaan, niin sillähän se hoituu.
Just näin. Sillähän se vähän niin kuin on ilmeisesti mennytkin tässä joissain näissä turvapaikkakäsittelyissä.
Sisäministeriön raja- ja meriosaston osastopäällikkö kenraalimajuri Matti Sarasmaa, joka varmaan esittelee itsensä myös tällä litanialla uusissa sosiaalisissa tilanteissa, niin hän kommentoi, että ei ole mitään varmaa tietoa, että itärajat olisi tulossa suuri määrä ihmisiä, jos raja avataan. Ja mun mielestä tämä on niin kuin, tämä jotenkin ajattelen, että kokonaisuutta.
Mutta eihän sitä varmaa tietoa voikaan olla. Niin, siis että niin, tavallaan, että siitähän, niin okei, anteeksi, sano vaan ennen kuin mä kiihdyn.
Joo, niin, ja tämä mun mielestä tavallaan se niin kuin, tähän lainsäädäntöön liittyvä olennainen kysymys onkin just se, että ei ole julkisuudessa mun mielestä esitetty mitään sellaista tietoa vielä, jonka takia olisin jotenkin erityisen huolissani, etteikö me pärjättäisi näiden niin kuin ihmismäärien kanssa, josta nyt puhutaan. Se vaatii varmasti poikkeusjärjestelyjä ja siihen liittyy niin kuin tiettyjä riskejä, mutta kyse ei ole vielä tavallaan mistään niin kuin aivan poikkeuksellisesta kriisitilanteesta mun mielestä. Sitten on kuitenkin niin, että tämä niin kuin eskalaation uhka on ilmeinen, koska tämän niin kuin rajaongelman syy, joka liittyy sotaan Euroopassa, niin se ei ole poistumassa todennäköisesti hetkeen mihinkään, jonka takia mun mielestä on mielekästä, että pyritään hakemaan sellaisia työkaluja, joita voidaan käyttää sit tarvittaessa niissä tilanteissa. Ja sen takia joku tällainen ratkaisu pitäisi löytää, ja on, niin kuin, on aika ilmeistä, että sellainen lainsäädännön ratkaisu, joka ei jollain tavalla olisi meidän niin kuin aikaisempien kansainvälisten sitoumuksien vastainen, niin sitä voi olla vaikea löytää. Eli tilanne on siis hyvin epämiellyttävä. Joten sen takia mä hakisin jotain sellaista ratkaisua, jossa se niin kuin lukko näiden toimenpiteiden käyttöön ottamiseen on vaikea, mutta se olisi kuitenkin tarvittaessa mahdollista.
Mm. Niin, ja jotain sellaistahan tässä lakiesityksessä periaatteessa haetaankin, mutta se vaan just, että onko sekään laillista, on sitten vielä oma kysymyksensä.
Se, mikä ehkä huolestuttaa, on sitten se, että missä määrin tai niin kuin, onko sitten esimerkiksi hallituksessa tällä hetkellä siinä voimia, jotka näkee, että se lukko olisi syytä avata ehkä aikaisemmin kuin vaikka mitä ehkä itse näkisin, ja se tässä kieltämättä vähän huolestuttaa.
No siis vastaushan tuohon on, että kyllä.
Niin.
Mutta että se on juuri näin, että me emme nyt julkisuudessa olevien tietojen perusteella. No sitten varmastikin on niin, että on paljon sellaista tiedustelutietoa, jota ei julkisuuteen ihan perustelusta syystä tuoda. Ja sitten toinen juttu on se...
Tai edes kansanedustajille muuten. Ilmeisestikään.
Niin, mutta sitten vielä se, että jos tätä lakia lähdettäisiin miettimään vasta siinä vaiheessa, kun siellä rajalla on valtava määrä ihmisiä, niin se tekisi tästä lainsäädännöstä mielestäni vieläkin kyseenalaisempaa, että on parempi, että tätä lainsäädäntöä tehdään sellaisessa tilanteessa, missä meillä ei ole akuutti tilanne päällä, vaan että nyt on aikaa myöskin.
Niin.
Arvioida ja miettiä, että mikä tässä on se oikea ratkaisu, mutta siis ei ole helppo tilanne, tosi vaikea, ja siis juuri se, että minkä viestin lähettää se, jos äänestää tätä kokonaisuutta vastaan, minkä viestin lähettää se, jos äänestää sen puolesta, että ei ole yksinkertainen homma, että ei käy kateeksi.
Niin, tavallaan tässä varmaan niin kuin tämmöinen, jos ajattelee tätä asetelmaa, niin tätä vastaan on varmaan helpompi, silleen vähän paradoksaalisesti, tätä vastaan on varmaan helpompi äänestää, jos syntyy niin kuin sellainen riittävä kriittinen massa, joka sanoo, että eihän tätä näin voida tehdä, että tämä on niin kuin Suomen edun vastaista, on niin kuin riittävän iso massa, joka sanoo, että tämä on jotenkin Suomen edun vastaista säätää tämmöinen laki, tai tämä on nyt vain mahdotonta, ja että keksitään tähän joku muu keino, mutta tämä se ei voi olla tyyppisesti. Ja se, yksi asia, mikä minua tässä niin kuin laissa ehkä just vähän ja perusteluissa vähän häiritsee, on se, että siellähän on listattu paljon näitä skenaarioita, villeimpiäkin skenaarioita, mitä kaikkea voisi tapahtua. Että no, tämähän voi synnyttää vaikkapa aseellisen konfliktin tähän rajalle, tai sitten se niin kuin suoraan kuulosti vähän semmoiselta perussuomalaisten maahanmuutto-ohjelmasta poimitulta, että no jos näitä ihmisiä tulisi...
Siis neuvotteleva virkamies Ilkka Remes oli valmistellut osan näistä skenaarioista.
Että jos näitä ihmisiä tulisi todella paljon tänne, niin sitten paikalliset ihmiset täällä Suomen puolella voisivat pelätä ja kaikkea muuta, niin kuin vähän silleen, että no joo, mutta että jos nyt puhutaan niin kuin tässä niin kuin tämä rajavartiolaitoksen vai sisäministeriön rajajohtaja, joka sanoi, että no kyllä nyt niin kuin tuhansia pystytään käsittelemään ihan hyvin. Että vähän sellainen kaksijakoinen fiilis, että joo, että kyllä varmasti työkaluja on tarpeen saada, mutta just että kyllä vähän se niin kuin motivaatio tässä on kysymysmerkki, ja ehkä tässä vähän tulee myös se, että jos meillä olisi vähän enemmän diversiteettiä tällä hetkellä meidän tuolla ulko- ja turvallisuuspoliittisessa johdossa, niin voisi olla ehkä helpompi myös argumentoida tätä verrattuna tähän niin kuin nykyiseen tilanteeseen. Ehkä.
Onhan tämä myös siis luottamuspääoma kysymys, ja tunnistan kyllä itsestäni sen, että hallituksella ei ole sellaista luottamusta minulta, että olisi niin kuin helppo todeta, että kun perustelut on salaisia, niin siellä varmaan on niin kuin hyvät perustelut, tai perustelut on osin salaisia. Sen sijaan, mikä mun mielestä on ihan hyvä, niin hallitus pyrkii nyt kirjoittamaan sen raja-aidan rakentamista siirtämällä rahoitusta etupainotteisemmaksi. Se voi olla ihan hyvä raja-aita, nyt on sitäkin kritisoitu, mutta kieltämättä, kun nämä maarajan ylitysten määrät on ollut kasvussa, niin ehkä se aidan rakentaminen voi olla ihan hyvä hanke sitten.
Niin, ja varmaan osittain sitten voi toisaalta tehdä valmistuessaan tyhjäksikin sitten sitä tarvetta tälle voimakkaammalle laille ehkä. Että kyllähän niin kuin kuitenkin, jos nyt lähdetään KV-sopimuksia rikkomaan, niin sitten pitäisi ensin testata kaikki muut mahdolliset keinot. Sitten ehkä vielä se yksi pointti, että kun sanotaan, että KV-sopimuksien rikkomaan lähteminen, se on niin kuin riskialtista ja pienelle maalle riskialtista erityisesti, koska sitten mitäs meitä sitten kohdellaan. Näin se varmaan on. Jossain määrin kuitenkin ehkä uskon siihen, että kyllä kansainvälisessä yhteisössä myös ymmärretään, että tämä Suomen tilanne versus tämä niin kuin naapuri ja tämä toista 1000 kilometriä pitkä raja, niin se on aika epätavallinen siis maailmassa muutenkin. Ja että ehkä sille niin kuin jonkun verran ymmärrystä voi löytyä, että tähän jotain työkaluja halutaan hakea.
Mm.
Ehkä.
Mä en suoraan sanottuna usko, että toi lainsäädäntö niin kuin merkittävällä tavalla vaikeuttaa Suomen asemaa nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa.
Mm.
On aika nationalistinen tunnelma ja sisäänpäin käytynyt tunnelma on monessa muussakin maassa, että tällaisia tekoja varmaan ymmärretään.
Mutta se riippuu siitä myös, miten sitä toimeenpannaan niin toki. Jossain
joo,
määrin, että minkälaista mediaa siitä syntyy ja niin edelleen. Puhutaan vielä ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta.
Tee niin kuin työtaistelu
on sitten viimeinen otsikko tällä viikolla. Valitettavasti hirveästi liikehdintää ei ole tapahtunut, mutta siinäkin on joitakin käänteitä ollut. Eli perjantaina viime viikolla oli tosiaan tämä tapaaminen pääministerin kanssa ja pääministeri- ja työmarkkinajärjestöjen välillä. Ja sitten tällä viikolla keskiviikkona muistaakseni sitten työministeri Satosen ja ainakin SAK ja Suomen yrittäjien välillä. Mutta käytännössä mitään liikehdintää ei tapahtunut, vaan SAK ilmoitti, että lakot jatkuu viikolla ja hallitus ilmoitti, että niin kauan kuin lakkoillaan, niin ei neuvotella mistään, joskin nyt ehkä allekirjoittaneilla on vähän epäselvää, että onko hallitus siis ollut valmis neuvottelemaan ennen näitä lakkoja tai näin, niin en ole ihan varma. Ei näytä hyvältä.
No ei näytä hyvältä ja sitten myös se, että sinänsähän tästä ei ole tapahtunut niin kuin mitään uutta. Lakot jatkuu, hallitus ei tule vastaan, hallitus suunnittelee pikemminkin kiihdyttävänsä osaa tästä lainsäädännön niin kuin hyväksynnästä, niin kuin sen työrauhalainsäädännön niin kuin osalta.
Siitä tosin valiokunnan puheenjohtaja Sireen kokoomus kommentoi, että ei ole suunniteltu kiihdyttämistä, vaan ihan eduskunnan, tai niin ei ole tehty päätöksiä, totta, että niin kuin ihan eduskunnan normiaikataulussa mentäisi, mutta saapa nähdä.
Niin, että sillä tavalla tässä ei ole niin kuin mitään, tilanne ei ole miltään osin kauhean uusi. Ja mä luulen, että nyt Etelärannassa ja työnantajien keskuudessa on ikään kuin semmoinen henki, että nyt kestetään tätä seuraavat X viikkoa, Ja sitten tämä niin kuin rauhoittuu.
Niin, työrauhalainsäädäntö tulee voimaan ja sitten niin. Tulee TES-neuvottelut ja sitten niin. Sitten
ja sitten
vedetään
katsotaan,
taas.
Että miten rauhallista on.
Niin, kyllä mä käyn nyt viimeisen parin viikon aikana tosi paljon keskusteluja ammattiyhdistysliikkeessä työskentelevien kavereiden kanssa ja on jotenkin
tämä niin on se hyvä puoli, että on Demari-podcastissa mukana, niin. Koska itse
osa, en. No siis osa heistä oli kyllä kokoomuslaisia. Ja
niin, mutta että on enemmän kavereita, jotka on AY-liikkeessä töissä. Mä luulen, että se on kyllä. Sellainen tietty korrelaatio puoluekirjan kyllä. Kanssa.
Se on totta. Tosin vain yksi meistä on tainnut olla luottamustehtävissä ammattiliitossa, että ei nyt lähde heittelemään kiviä sieltä suunnasta. Niin, mä oon jotenkin entistä enemmän huolissani tästä tilanteesta. Sieltä kyllä niistä kommenteista ja keskusteluista paistoi semmoinen niin kuin epätoivo, että itse on niin kuin, ei ole mitään ratkaisua näköpiirissä. Ja jos nyt katsoi sitä Satosen ja niin kuin Suomen yrittäjien tapaamista SAK kanssa, niin selkeästi hallitus ei ollut valmis tuomaan oikein mitään julkisuudessa olleiden tietojen. Hallituksen ehdotusta ei ole niin kuin tarkalleen ottaen julkisuudessa kerrottu, mutta vaikutti siltä, että jotain pieniä viilauksia luottamusmiehen asemaan tässä paikallisessa sopimisessa olisi ollut niin kuin pöydällä ilmeisesti jotain sellaista, mikä olisi siis niin kuin Suomen yrittäjien hyväksymää, eli ei juurikaan mitään ja vaikuttaa ehkä siltä, että se hallituksesta vuodettu tieto siitä, että nyt oltaisiin vähän tulossa vastaan, niin se oli ehkä enemmän julkisuusoperaatio kuin mitään muuta, ja sitten sitten vastaavasti SAK julkisti omat vaateensa, jolla sitten sopimisen tielle voitaisiin taas päästä, ja näistä osa oli sinänsä varmaan ihan niin kuin maltillisia tukilakkojen viilauksia, lakkosakkojen viilauksia, paikallisopimisen valvonnan ratkaisemista, mitkä on ihan niin kuin hyviä juttuja, mutta sitten siellä on tai sellaisia asioita, mistä varmaan niin kuin voisi olla sopu niin kuin löydettävissä, voisin kuvitella tai toivoisin ainakin, mutta sitten siellä oli vaatimus luottamusmiehestä niin kuin ensisijaisena paikallisena sopijana, mikä ei käy Suomen Yrittäjille. Tämä on se kysymys, minkä takia Sipilän kaudella tämä Suomen Yrittäjät kaatoi sen paikallisen sopimisen mallin. Ja sitten SAK vaatii 10 vuoden sopimusta työehtosopimuksen niin kuin yleissitovuuden minimitason turvaamiseksi, joka on heidän tämmöinen niin kuin lukko sille, että seurattaisiin, miten tämä paikallinen sopiminen vaikuttaa, että se ei lähde vähän niin kuin murtamaan näitä tärkeitä asioita, ja tämä ei tietenkään hallitukselle käy. Aikajana on ihan liian pitkä, ja niin kuin rakentena ei varmasti niin kuin toimisi, eli kyllä tässä nyt, niin kuin, en tiedä voiko puhua osapuolista, koska ilmeisesti mitään niin kuin neuvotteluja ei oikeasti ole, niin osapuolet on kyllä tosi kaukana toisistaan, ja joo, on niin, että kiirehtii tai ei kiirehdi hallitusta työrauhalakia sitten ennen poliittisten lakkojen osalta, niin poliittiset lakot päättyy jossain vaiheessa, mutta se, mikä kyllä huolestuttaa, on se näkymä, että mistä sitten löytyy taas semmoinen niin kuin sopimisen henki, jolla meillä ei tule niin kuin pitkittyneitä työmarkkinataisteluita, lakkoja, työsulkuja TES-neuvotteluihin tulevaisuudessa, koska sitten tämä alkaa käydä niin kuin kestämättömällä tavalla niin kuin pitkittyneeksi ja kalliiksi tämä homma. Kun voisi jotenkin niin kuin toivoa, että tässä nyt olisi niin kuin joku niin kuin järkevä kompromissi kuitenkin sitten löydettävissä, mutta mitään yritystä siihen suuntaan ei tunnu kyllä oleva.
Niin, ja varmaan siis iso osa väestä myös, jos nyt ajatellaan niitä TES-neuvotteluita, että niistä tulee tällä menolla hyvin hankalat, jos halutaan peruutella erinäköisistä kohdista siellä nykyisissä TESeistä, mistä on ollut tähän asti yhteisymmärrys, halutaan merkittävästi avata niitä, niin se kuulostaa työläältä ja pitkältä prosessilta pahimmillaan, joka voi johtaa sitten taas niin kuin lakkoihin siellä sun täällä. Varmaan niin kuin aika moni myös työntekijä oikeasti siis mieluiten vaan haluaisi, että voisi olla töissä, siis että kyllä nyt varmaan lakkoiluki ja tämmöinen rikkonaisuus sitten suurinta osaa jossain kohtaa alkaa rassaamaan. Ja totta kai tällä on niin kuin isot vaikutukset sitten talouteen ja yrityksiin ja myös ihmisten henkilökohtaisiin talouteen, siis joko välittömästi tai välillisesti, niin en odota innolla kyllä tätä syksyä ja tulevia vuosia ehkä myöskään.
Mutta varmaan siis tässä tullaan siihen, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu ja mistä mä oon sanonut, että jos meillä olisi sellainen tilanne, että isoista rakenteellisista asioista olisi pystynyt pääsemään aikaisemmin jo yhteisymmärrykseen, niin sitten en tiedä, olisiko lainsäätäjällä ollut tällaista tarvetta lähteä tällaisen keinoin sitten viemään näin voimakkaasti näitä eteenpäin, koska siis siitä ei pääse mihinkään. Ja siis se on musta ihan selvää, että kyllähän palkansaajapuolen kanssa on yritetty neuvotella erilaisista rakenteellisista uudistamisista, mutta se ei ole tuottanut ihan hirveästi myös niin kuin tulosta.
Hei. Sipilän kaudella oli sopimus paikallisesta sopimisesta, joka kelpasi EK:lle, kelpasi hallitukselle, kelpasi työntekijäjärjestöille. Suomen Yrittäjät kaatoi sen.
Yhden asian takia.
Et ei tavallaan niin kuin, ei kaadeta syytä, että mun mielestä tavallaan niin kuin sopimisessa on aina kuitenkin useita osapuolia ja on varmaan niin,
no, että sopimisessa on useita osapuolia.
Työntekijäjärjestöt ei varmasti ole hyväksynyt kaikkea sitä, mitä joku toinen olisi hyväksynyt, mutta et ei toi ihan pelkästään ole mun mielestä kyse siitäkään, että tässä kaikki muut on yrittänyt sopia ja työntekijät on kaatanut.
Niin siis näin retrospektiivissä nimenomaan varmaan yksi pahimmista asioista, mitä on tapahtunut, on se, että tämä paikallinen sopiminen ei silloin Sipilän kaudella edennyt siitä huolimatta, että lähes kaikki olisivat halunneet, että se etenee.
Jep.
Koska se on myös kasannut pulloon semmoista painetta tietyllä tavalla varmaan, joka nyt niin kuin räjähtää nyt sitten.
No se on yksi, silmillä. Mutta sitten on toki monia muitakin asioita. On ansiosidonnaiseen liittyvää keskustelua, on niin kuin erilaisia uudistuksia liittyen niin kuin siihen, että miten kannustetaan ihmisiä töihin ja muuta vastaavaa, että Joo, paikallisessa sopimisessa se on ihan totta.
Siis varmaan siis voi olla sitä mieltä, että jotain asioita olisi pitänyt tehdä radikaalimmin, mutta jos tarvitaan vaikka ansiosidonnaista, niin sitähän on lyhennetty, on porrastettu. Niin kuin, että nyt tämä hallitus tietysti leikkaa niin kuin radikaalimmalla kädellä kuin pitkään aikaan kukaan edes Sipilän hallitus, ehkä niin kuin jopa sitäkin voimakkaammin, mutta et siis silleen, että onhan tässä niin kuin askelia otettu, että ei nyt voi sanoa silleen, että ei mitään olisi tapahtunut. Se tietysti, mitä ei ole tapahtunut, on se, että ihan suoraan näin niin kuin AY-liikkeen vallankäyttömahdollisuuksiin, eli siis etenkin näihin poliittisiin lakkoihin, niihinhän ei ole puututtu. Ja ymmärrettävästi, kun siihen yritetään puuttua, yritetään heikentää sun edellytyksiä vaikuttaa asioihin, niin totta kai sitä vastustetaan täydellä teholla.
Niin kyllä, ja siis siihen mä oon sanonut, että heillä on siihen niinku tällä hetkellä ollut siis ihan täysin oikeus. Mm. Ja musta se on ihan sellainen asia, että totta kai siis, että se kuuluu tähän meidän, että mieltä saa niinku osoittaa. Mutta sitten juuri se, että missä laajuudessa ja kuinka pitkään ja niinku näin niinku on oikeus nimenomaan toimia sellaisella tavalla, joka vahingoittaa yhteiskuntaa, niin musta se on ihan järkevääkin, että sitä keskustelua käydään.
Niin, toki on sitten hyvä huomata, että eihän tällaista ongelmaa ollut ennen kuin tällä hallituskaudella näistä poliittisista lakoista. Että eihän meillä ole tavallaan, niin kuin, eihän se ole aktualisoitunut se oikeus. Toki voi sitten ajatella, että se on ollut niin kuin...
Se ei kyllä niin pidä paikkaansa.
Niin, ehkä voi siis sanoa tässä, niin, että se ei ole aktualisoitunut niin, samalla tavalla, koska se on ollut niin voimakas määrin pelote, että monia asioita niin, ei ole siis voitu niin, edes niin, yrittää.
Niin kuin olin juuri sanomassa, niin se on toki tavallaan se argumentti, että sitten voi ajatella, että semmoinen niin kuin voimakäyttökeino on ollut niin kuin olemassa, mutta eihän niin kuin meillä tällaisessa määrin ole ollut poliittisia lakkoja pitkään aikaan.
Niin, näin se on.
Niin, tällaisessa määrin, mutta että sitten samaan aikaan meillä on ollut, meillä oli se ajanjakso, jossa musta tuntuu, että AKT siis... Tämä oli vain tunne, että AKT oli lakossa niin kuin ihan koko ajan jostain niin, toki lakkoja syystä.
Kyllä, joo, se on totta. AKT on ollut monesti tavallaan se taho, jota on pystytty käyttämään sitten niin kuin tukilakkotoimissa, jos on ollut halukkuutta niin kuin siihen. Mutta tämä on niin kuin tämä on mun mielestä ehkä just se asia, mikä mua tässä tilanteessa niin kuin häiritsee, että mä en, niin kuin, että ehdottomasti hallituksella on oikeus tehdä ehdotuksia lainsäädännöksi, eduskunnan enemmistöllä on oikeus säätää lakeja. Se on ehdottomasti näin ja myös näistä asioista. Ja mä en myöskään itse pidä kaikkia näitä asioita, joita hallitus on nyt tässä tekemässä, niin välttämättä niin kuin mahdottoman pahoina tai ainakaan välttämättä edes niin kuin huonoina. Mutta mua huolestuttaa se, että tämä niin kuin tekemisen tapa, jossa rikotaan sitä kykyä sopia asioita, koska sitten vaikka niin kuin sä sinne kritisoit sitä, että kaikkiin uudistuksiin niin kuin työntekijäjärjestöt ei ole ollut niin kuin suostuvaisia, niin sitten meillä on kuitenkin pystytty tekemään monia juttuja. Eläkejärjestelmä osalta on pystytty tekemään asioita. Kun pandemia iski, niin meidän työmarkkinajärjestelmä reagoi tosi nopeasti ja siitä pelastettiin yrityksiä ja autettiin ihmisiä niin kuin vaikeissa muutostilanteissa. Ja tämä tavallaan tämän niin kuin luottamuksen rikkominen, niin se voi olla, että se vaatii aika pitkän ajan, niin kuin se rakentuu uudestaan. Ja se voi käydä tosi kalliiksi niissä niin kuin tulevissa TES-neuvotteluissa, koska sitten siellä, kun sopimus ei ole voimassa, niin sitten taas siihen lakko-oikeuteen tässä ei olla puuttumassa. Ja tämä niin kuin se ajatus siitä, että sen sijaan, että me sovittaisiin, niin me mennään tällaisen niin kuin hirveän hulabaloon lakkoilun ja niin kuin kalliiden laskujen kautta lopputulokseen, niin mun mielestä se ei vaan tunnu järkevältä.
Enkä mä tuosta ole niinku eri mieltä. Musta se on ihan selvää, että on aikaisemmin pystytty myös, että ei se sillä tavalla ole, että ei ole mistään kyetty sopimaan. Ehkä ne on isommat nämä rakenteet, siis, ja tämä ei ole niinku pelkästään palkansaajapuolen tai ylipäätään työmarkkina-asioihin liittyvä asia, vaan tämä on niinku ylipäätään, että musta tuntuu, että sellaiset isot kehityskulut, joita me nyt nähdään niinku sote-puolella, mutta myös osaajapulapuolella ja tässä työmarkkinapuolella ja muualla, niin me ollaan niin paljon viivytelty niitä isoja rakenteellisia asioita, että nyt me ollaan aivan kusessa. Ja kyllä yksi asia esimerkiksi, missä palkansaajaliikkeellä on ollut ihan merkittävä rooli, on ollut meidän työperäisen maahanmuuton edellytysten parantaminen. Että kyllä siellä on ollut aika paljon sitä vastustusta siihen, että ikään kuin tarveharkinnassa pitäisi luopua ja muuta vastaavaa. Ja tämä on puolestaan sit hidastanut sitä, että tätä tätä niin kuin työperäistä maahanmuuttoa oltaisiin saatu eteenpäin. Että tässä on niin kuin useita, mutta siis toki he eivät ole siis ainoa, että tässä on niin kuin useita näitä isoja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyviä toimijoita, jotka ovat tahoillaan. Ei poliitikot niin ole olleet tässä sen paljon parempia, jos me mietitään vaikka sote-järjestelmää, missä olisi pitänyt tehdä niin kuin aika paljon rakenteellisia asioita niin kuin kaksi vuosikymmentä sitten, niin poliitikot ovat niitä viivytelleet, että tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin, että ikään kuin kaikki. Ja nyt tietysti tässä laitetaan nyt lainsäädännöllä kuriin lainausmerkeissä niin kuin sitä osapuolta, ketä voidaan lainsäädännöllä tässä nyt sitten suitsia. Että se seuraava kysymys on se, että no ottakaapa se rikka sieltä omasta silmästänne ja ruvetkaa sitten tekemään näitä niin kuin asioita sitten tavallaan siellä vaikkapa sote-puolella tai osaajapulan puolella niin kuin muuten, että tämä on niin kuin tämän tyyppinen.
Ehkä tässä sille varmaan voi todeta, että kyllähän niin kuin länsimaisilla demokratian instituutioilla on ollut vaikeuksia reagoida siihen, miten nopeasti maailma on muuttunut viimeisinä aikoina ja kun yhteiskuntia on haastanut sille erinäköiset eri yhteiskuntoja eri haasteet, mutta meitä nyt esimerkiksi tämä vanheneminen, väestön vanheneminen ja tämän tyyppiset asiat, niin ne on ihan superisoja muutoksia, joihin on aika vaikea löytää mitään sellaisia ratkaisuja, jotka niin kuin ei kehenkään kolahtaisi. Ja sitten tietenkin, kun tehdään poliittista päätöksentekoa, niin usein haetaan sitten sellaisia ratkaisuja, jotka mahdollisimman vähän sattuisi kenenkään aika usein. No, nyt sitten sellaisia on aika vaikea tehdä. Ja nyt tietysti tämä hallitus on selkeästi edustaa yhtä linjaa, jolla sitten osan satuttaminen on helpompaa. Kuin.
Niin ja sitten ehkä mä ajattelen, Sini mainitsin esimerkkinä tuon tarveharkinnan. Mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että minkä takia tavallaan sopimisella voidaan saavuttaa kokonaisuuden kannalta parempia lopputuloksia. Että kyllä, että meidän työperäisen maahanmuuton järjestelmään liittyisi paljon uudistamisen tarpeita, mutta osa niistä uudistamista voisi olla sen tyyppisiä, jota sitten taas ammattiyhdistysliike on ajanut, jossa tavallaan luodaan valvontaa ja turvaa sitten maahanmuuttajataustaisille työntekijöille siitä, että heidän työehtoja ei vaikkapa poljeta ja heillä on työsuojelu kunnossa ja tämän tyyppisiä asioita. Ja nämä on perinteinen tavallaan Suomen vahvuus ollut näiden sopiminen. Se, mikä oli kiinnostava uutinen, mitä ei vielä mainittu, niin Maaseudun Tulevaisuus oli tehnyt kyselytutkimuksen, jonka mukaan 63% suomalaisista toivoo hallitukselta vastaantuloa näissä asioissa, ja vain 28% oli sitä mieltä, että ei pitäisi tulla työntekijäpuolta vastaan. Hallituspuolueiden kannattajista niin kuin enemmistö piti hallituksen linjaa oikeana. RKP:ssä kuitenkin 52% toivoi vastaantuloa, KD:ssä 40%, perussuomalaisissa 33% ja kokoomuksessakin 27%, mitkä ei sinänsä ole kuitenkaan ihan pieniä lukuja nekään.
Joo.
No, ei ole siis, että jos miettii näitä kahta edellistä aihetta, mistä me ollaan, tai siis tätä ja tuota edellistä aihetta, mistä me ollaan puhuttu, niin nämä on tämä hallitus, että samalla tavalla kuin että edellinen hallitus joutui tosi paljon ikään kuin ulkoisista syistä sellaisiin tilanteisiin, joissa oli pakko tehdä nopeita toimenpiteitä. Ja tätä hallitusta haastaa aika paljon nimenomaan tämä meidän sisäiset haasteet, tämä mitä tapahtuu terveydenhuollolle, mitä tapahtuu työelämässä, mitä tapahtuu niin kuin osaajapulalle ja niin edelleen, niin sitten juuri tämä niin kuin kyvykkyys tehdä nyt sitten näitä päätöksiä, niin punnitaan nyt.
Sekin on jo edistysaskel, koska hallituksen alussa sitä haastoi ihan omat sisäiset haasteensa, että nyt on sentä edetty jo näihin niin kuin valtakunnan haasteisiin.
Yhteiskunnallisiin, kyllä. Joo. Ja edellinen hallitus ehkä saattoi hetkeksi aikaa vähän unohtaa ne haasteet, mitkä kyllä ihan olivat olemassa jo senkin kaudella.
Se on näin,
Näin.
Erillispandemia.
Niin, ja ehkä vähän jätettiin myös käyttämättä mahdollisuus tehdä uudistuksia silloin, kun olisi ollut se ulkoinen kriisi, jota olisi voinut hyödyntää. Mutta no, ei mennyt siihen sen enempää, vaan otetaan vielä lyhyt ekstra tähän loppuun.
Näin me tehdään.
Puhutaan vähän sateenkaarikasvatuksesta ja välikysymyksestä, ei kun kirjallisista kysymyksistä. Näin.
Moi.
Politbyro.